Գիրք 8-րդ. Գերեզմաններն ընդունում են, ինչ որ տալիս են նրանց։ Գլուխ առաջին, որտեղ նկարագրված է վանք մտնելու եղանակը։ Այս տունն էր, ահա, ուր Ժան Վալժանը, ինչպես Ֆոշլովանն ասաց, ընկել էր երկնքից։ Նա բարձրացել էր այգու այն պատը, որ Պոլոնսո փողոցի վրա անկյուն է կազմում։ Հրեշտակների այն հիմնը, որի երգերը նա լսել էր կեսգիշերին, կրոնավորուհիների երգած առավոտյան ժամերգությունն էր, խավարում նշմարած սրահը եկեղեցին էր, այն ուրվականը, որ նա տեսել էր գետնին տարածված, ապաշխարող քույր էր, իսկ բոժոժի աղմուկը, որ նրան այնքան զարմացրել էր, հայր Ֆոշլովանի ծունկին կապված այգեգործի զանգակն էր։ Կոզետին քնացնելուց հետո, ինչպես գիտենք, Ժան Վալժանն ու Ֆոշլովանը մի բաժակ գինով և մի կտոր պանրով ընտրել էին հաճելի բարկ օջախի առջև, ապա, քանի որ սենյակում եղած միական կողին զբաղեցրել էր կոզետը, նրանք էլ պարկել էին յուրաքանչյուրը մի խուրց չոր ծղոտի վրա։ Քնելուց առաջ Ժան Վալժանն ասել էր, այսուհետև ես այստեղ պետք է մնամ։ Այս խոսքը ողջ գիշերը պտտվել էր Ֆոշլովանի գլխում։ Ճիշտն ասած, նրանցից ոչ մեկը չէր քնել։ Ժան Վալժանն զգում էր, որ ինքը հայտնաբերված է և ժավերն էլ հետապնդում է իրեն։ Հասկանում էր, որ ինքն ու կոզետը կկործանվեն, եթե Փարիզ մտնեն։ Եվ քանի որ իր գլխին պայթող նոր մրիկն իրեն քշել էր այս մենաստանը, ուստի Ժան Վալժանն այլևս մի բան էր մտածում՝ մնալ այդտեղ։ Բայց նրա վիճակում գտնվող մի դժբախտի համար այդ վանքը միաժամանակ և ամենավտանգավոր, և ամենաապահով վայրն էր, որովհետև տղամարդը իրավունք չուներ այդտեղ մտնելու, և եթե Երևան հանեին, դա կհամարվեր ոճրագործության մեջ բռնվել, և Ժան Վալժանին կմնար մի քայլ անել վանքից դեպի բանտ։ Ամենաապահովն էր, որովհետև եթե հաջողվեր ընդունվել այդտեղ ու ապրել, ով կգար փնտրելու նրան։ Անհնար վայրում ապրելը փրկություն է։ Ֆոշլովանն էլ իր կողմից էր տանջում ուղեղը, սկսել էր հայտարարել ինքն իրեն, թե ոչինչ չի հասկանում այս ամենից։ Ինչպես էր պարոն Մադլենն ընկել վանքը, քանի որ վանքն այդպիսի պատեր ուներ։ Վանքերի պատերի ցանկարելի է ցատկել։ Ինչպես էր այդ երեխան ընկել այդտեղ։ Չէ՞ որ անհնար է ուղիղ պատը բարձրանալ երեխա գրկած։ Ո՞վ է այդ երեխան։ Որտեղից են գալիս նրանք։ Այն օրվանից, որ Ֆոշլովանն ապրում էր վանքում, այլևս ոչ մի լուր չէր լսել Մոնտրոյ-սյուր-Մերից և չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Հայր Մադլենն այնպիսի տեսք ուներ, որ թույլ չէր տալիս հարցումներ անել, և բացի դրանից Ֆոշլովանն ինքն իրեն ասում էր, թե սուրբ մարդուն չեն հարցաքննում։ Պարոն Մադլենը նրա համար պահել էր իր ամբողջ ազդեցությունը։ Ժան Վալժանի բերանից փախած մի քանի բարերից միայն Ագեպանը կարծես թե կարողացավ եզրակացնել, որ պարոն Մադլենը հավանաբար ծանր ժամանակների պատճառով սնընկացել է և հալածվում է իր պարտատերերի կողմից, կամ թե անվանարկված է որևէ քաղաքական գործի մեջ և թաքնվում է, մի բան, որ դուր եկավ Ֆոշլովանին, որը հյուսիսային մեր գյուղացիներից շատերի նման բոնապարտական հին խառնվածք ուներ։ Պարոն Մադլենը թաքնվելով, վանք էր ընտրել իբր ապաստարան և հասկանալի էր, որ նա կցանկանար մնալ այդտեղ։ Բայց անբացատրելին, որին Ֆոշլովանը շարունակ վերադառնում էր և գլուխը ջարդում դրա վրա, Մադլենի և այդ աղջկա վանքն ընկնելն էր։ Ֆոշլովանը տեսնում էր նրանց, շոշափում ու խոսում հետները և չէր հավատում դրան։ Անիմանալին սկսում էր մուտք գործել Ֆոշլովանի խրճիթը։ Ֆոշլովանը խարխափում էր իր ենթադրությունների մեջ և միայն մի բան էր հստակորեն տեսնում. «Պարոն Մադլենը փրկել է իմ կյանքը»։ Այս միակ աներկբայությունը բավական էր, որ նա իր որոշումն արեց։ Եվ մեկուսի ինքն իրեն ասաց. «Այժմ իմ հերթն է»։ Ապա իր խղճի մեջ ավելացրեց. «Պարոն Մադլենն այսքան երկար չմտածեց, երբ բանը սայլի տակ խցկվելու ու ինձ այնտեղից հանելուն էր վերաբերում»։ Եվ վճռեց փրկել պարոն Մադլենին։ Այնուամենայնիվ զանազան հարցեր և զանազան պատասխաններ տվեց ինքն իրեն։ Այն բանը, որ նա արել է ինձ համար, եթե գող լիներ կփրկեի նրան, այդուհանդերձ կփրկեի, Եթե մարդասպան լիներ կփրկեի, այնուհանդերձ կփրկեի. Եվ քանի որ մի սուրբ է դա կփրկեմ, այդուհանդերձ կփրկեմ. Բայց ինչ ծանր խնդիր է հաջողեցնել, որ նա մնա վանքում. Այս համարյա ցնորական փորձի արչև Ֆոշլովանը չընկրկեց երբեք. Եվ այս պիկարդյան խեղճ գյուղացին, որ այլ ելարան չուներ բացի իր անձնավորությունից, բարի կամքից և մի քիչ էլ այն գեղչկական նրբանկատությունից, որ նա այս անգամ սպաս էր դրվում մի վսեմ նպատակի, ձեռնամուխ եղավ վանքի անկարելիությունները սանդղահարելուն և Սուրբ Բենեդիկտոսի կանոնադրության դժվարին մագլցումին. Հայր Ֆոշլովանը մի ծերունի էր, որն իր ողջ կյանքում եղել էր եսասեր, իսկ կյանքի վերջերին կաղ ու հաշմանդամ և աշխարում ուրիշ ոչ մի շահախնդրություն չունենալով, զգաց, որ քաղցր բան է երախտահատույց լինելը, և տեսնելով, որ մի առաքինի գործ կա կատարելու, վրա ընկավ այն մարդու նման, որ մեռնելու րոպեին իր մոտ բնավ չճաշակած լավ գինի է տեսնում ու ագահաբար խմում։ Կարելի է ավելացնել, թե այն օդը, որ մի քանի տարուց ի վեր նա շնչում էր այդ վանքում, քարուքանդ էր արել նրա անձնականությունը և ի վերջո անհրաժեշտ դարձրել որևէ բարի գործ կատարելը։ Եվ որոշում կայացրեց. անձը նվիրել պարոն Մադլենին։ Քիչ առաջ մենք որակեցինք նրան պիկարդյան խեղճ գյուղացի։ Որակումը ճիշտ է, բայց թերի։ Մեր պատմության այն կետում, որին հասել ենք, հայր Ֆոշլովանի հոգեբանական նկարագիրը մի փոքր տալն օգտակար է դառնում։ Նա գյուղացի էր, բայց գյուղական նոտար էր եղել, մի բան, որ դատական քաշքշուկ էր ավելացնում նրա նրբամտությանը և խորաթափանցություն նրա միամտությանը։ Զանազան պատճառներով անհաջողություն կրելով իր գործերի մեջ, նոտարի վիճակից նա հասել էր սայլապանի և ի վերջո գյուղատնտեսական բանվորի վիճակին։ Բայց չնայած ձիերին անհրաժեշտ հայհոյանքների ու մտրակների հարվածների, ըստ երևույթին նոտարը մնացել էր նրա մեջ։ Նա բնական որոշ ուշիմություն ուներ, կարող էր զրուցել հազվագյուտ երևույթ գյուղերում, և այդ գյուղացիները նրա մասին ասում էին, նա համարյա թե խոսում է լայնեզր գլխարկ դնող պարունների նման։ Եվ իրոք, Ֆոշլովան այն տեսակին էր պատկանում, որ վերջին դարի անհեթեթ ու թեթև բարգիրքը որակում է կես քաղքենի, կես գեղչուկ, և որ դղյակից խրճիթի վրա ընկնող մետամորֆները անտոհմիկ կալվածքի խորշադարակում մի քիչ գրեհիկ, մի քիչ քաղաքաբնակ աղուպղպեղ պիտակն էին կպցրել։ Ֆոշլովանը, որին բախտը թեև խիստ փորձել ու չարաչար մաշել էր և կրած չարչարանքները խեղճի վրա երևում էին, այնուամենայնիվ խիստ պատրաստակամ ու ինքնաբուխ մարդ էր, արժեքավոր հատկանիշ, որ բնավ թույլ չի տալիս, որ մարդը չար լինի։ Նրա թերություններն ու մոլորությունները ունեցել էր նա այդպիսիք, մակերեսային էին։ Մի խոսքով նա այնպիսին էր, որպիսին հաջողություն են ունենում դիտողի մոտ։ Նրա ծեր դեմքը չուներ և ոչ մի հատ ճակատի վերևի մասում գոյացող այն վրթովեցուցիչ կնճիռներից, որոնք չարության կամ հիմարության նշան են։ Լուսաբացի մոտ, չափազանց երկար մտածելուց հետո, հայր Ֆոշլովանը աչքերը բացեց ու տեսավ պարոն Մադլենին, որ մի խուրց ծղոտի վրա նստած դիտում էր քնած կոզետին։ Ֆոշլովանն ուղղվեց իր անկողնում ու ասաց. «Այժմ, որ դուք այստեղ եք, ինչպես պիտի անեք ներս մտնելու համար»։ Այս խոսքը, որ ամփոփում էր կացությունը, արտնացրեց Ժան Վալժանին իր երազանքից։ Երկու ծերուկները խորհրդակցության նստեցին։ «Նախ եւ առաջ», ասաց Ֆոշլովանը, «դուք պետք է հրաժարվեք ոտքն այս սենյակից դուրս դնելուց, ոչ դուք, ոչ էլ փոքրիկը. բավական է մի քայլ անել այգում, և մենք կորած ենք»։ «Ճիշտ է»։ «Պարոն Մադլեն, դուք եկել եք մի շատ լավ, ուզում եմ ասել շատ վատ պահի. այս կանանցից մեկը ծանր հիվանդ է. այս բանը թույլ չի տալիս, որ շատ նայեն մեր կողմը. ըստ երևույթին նա մեռնում է. 40 ժամի աղոթքներն են ասում. ողջ համայնքը ոտքի վրա է, դրանով են զբաղված. այն, ով այս աշխարից մեկնելու վրա է, սրբուհի է նկատվում. իրականում մենք բոլորս էլ այստեղ սուրբեր ենք. ողջ տարբերությունը նրանց ու իմ մեջ այն է, որ նրանք ասում են մեր խցիկը, ես ասում եմ իմ հյուղակը։ Շուտով հոգևարքի աղոթքը կսկսի, ապա մեռյալների աղոթքը։ Այսօր մենք հանգիստ կլինենք այստեղ, բայց վաղվա համար պատասխանատու չեմ։ Բայց չէ որ, նկատեց Ժան Վալժանը, այս բարակը պատի ներս ընկած մասում է, հետո ավերակի նման մի բան կա առջևը, ինչպես նաև ծառեր, այնպես որ վանքից ներս չպետք է տեսնեն։ Ես կավելացնեմ նաև, որ կրոնավորուհիները երբեք չեն մոտենում սրան։
Ուրեմն,
ասաց Ժան Վալժանը, ուրեմնի վրա դրված այս հարցականը նշանակում էր, թե ինձ թվում է, որ կարելի է թաքնված մնալ այստեղ։ Հենց այս հարցական նշանին էլ Ֆոշլվանը պատասխանեց։ Իսկ փոքրիկները։
Ինչ փոքրիկներ, հարցրեց Ժան Վալժանը։
Երբ Ֆոշլվանը բաց էր անում բերանն իր ասած բառը բացատրելու համար, զանգը մեկ հարված խփեց։ Ապա երկրորդ հարվածը։ Սա մահազանգն է, պարոն Մադլեն, զանգը ռոպե առ ռոպե շարունակելու է հնչել 24 ժամ շարունակ, մինչև մարմինը եկեղեցուց դուրս հանվի։ Իսկ այդ փոքրիկները սիրում են խաղալ, դասամիջոցներին բավական է, որ գնդակը գլորվի այս կողմ, և նրանք հակառակ արգելքի գալիս են ամենտեղ փնտրելու։ Սատանաներ են, հա, այդ սիրասունեակները։
Ովքեր, հարցրեց Ժան Վալժանը։
Փոքր աղջիկները, ձեզ անմիջապես կհայտնագործեն նրանք ու կգոռան, տեսեք, տղամարդ կա այստեղ, բայց այսօր վտանգ չկա, դասամիջոց չի լինելու, ողջոր աղոթք է ասվելու, լսում եք զանգը, ինչպես ձեզ ասացի, ռոպեին մի հարված, մահազանգն է դա։ Հասկանում եմ, հայր Ֆոշլվան, գիշերօթիկներ կան։ Եվ Ժան Վալժանը մտածեց, կոզետի համար կրթությունն ապահովված կլինի։ Ֆոշլվանը բացականչեց, գրողը տանի, ինչ փոքր աղջիկներ, նրանք կճռվողեն ձեր շուրջ ու կփախչեն, այստեղ տղամարդը լինելը հավասար է Ժան Տախտի, ինչպես տեսնում եք, բոժոժ են կապել Թաթիս վայրի գազանի նման։ Ժան Վալժանն ավելի ու ավելի էր խորանում մտածմունքների մեջ։ Այս վանքը կարող է մեզ փրկել, մրմնջաց նա, ապա ձայնը բարձրացրեց։
Այո, դժվարը մնալն է։
Ոչ, ասաց Ֆոշլվանը, դուրս գալն է։ Ժան Վալժան նզգաց, որ արյունը խուժում է սիրտը։ Դուրս գալ։ Այո, պարոն Մադլեն, ներս մտնելու համար անհրաժեշտ է, որ դուրս գաք։ Եվ զանգի երկու հարված անցնելուց հետո Ֆոշլվանը շարունակեց։ Չեն կարող ձեզ հենց այնպես տեսնել այստեղ։ Որտեղից եք դուք գալիս։ Ինձ համար երկնքից եք ընկնում, որովհետև ես ձեզ ճանաչում եմ, բայց կրոնավորուհիների համար անհրաժեշտ է, որ դռնից մտնեն։ Այդ միջոցին մի այլ զանգ սկսեց բավական բարդ ղողանջներ արձակել։ Ահ, գոչեց Ֆոշլվանը, ձայնավոր մայրերին են կանչում ժողովի, ամեն անգամ, երբ մեկը մեռնում է, ժողով են գումարում։ Ննջեցյալը մեռել է լուսաբացին, սովորաբար լուսաբացին են մեռնում, բայց միթե չեք կարող դուրս գալ այնտեղից, որտեղից մտել եք։ Հապա հարցաքննելու համար չեմ ասում, որտեղից եք մտել։ Ժան Վալժանը գունատվեց։ Այդ սոսկալի փողոցն իջնելու լոկ միտքը սարսուռ էր պատճառում նրան։ Դուրս եկեք վագրերով լի մի անտառից և դուրս գալուց հետո պատկերացրեք, որ ձեր բարեկամներից մեկը խորհուրդ է տալիս նորից մտնել այնտեղ։ Ժան Վալժանը երևակայությամբ տեսնում էր, որ ամբողջ ոստիկանությունը վխտում է թաղամասում, գործակալները հսկում են, ամենուրեք պահակներ, սոսկալի բռունցքներ են պարզվում դեպի իր օձիքը, իսկ ժավերը գուցե քարուղ ու անկյունում է։ «Անկարելի է», ասաց նա, «հայր Ֆոշլվան, ենթադրեցեք, որ ես սոթից եմ ընկել»։ «Թե ես հավատում եմ, հավատում եմ», վրա տվեց Ֆոշլվանը, «անհրաժեշտ չէ, որ ասեք այդ բանը. Անշուշտ բարի աստվածը ձեզ բարձրացրել է իր ձեռքով մոտից տեսնելու համար և ապա բաց է թողել. Միայն թե նա ուզում էր ձեզ տղամարդկանց վանքի չեցնել, բայց սխալվել է». «Լսեցեք, մի նոր զանգ, սա էլ դռնապանին իմաց է տալիս, որ գնա քաղաքապետարան և մեռյալների բժշկին իմաց տա, որպեսզի նա էլ գա տեսնի մեռելին»։
Այս բոլորը մեռնելու արարողությունն է։ Այո, բարի տիկիններն այնքան էլ չեն սիրում այդ այցելությունը, չէ՞ որ բժիշկը ոչինչի չի հավատում, բարձրացնում է քողը, երբեմն էլ նույնիսկ ուրիշ բան է բարձրացնում։ Այս անգամ ինչքան շուտ իմաց տվին բժշկին, չլինի մի բան կա, ձեր փոքրիկը շարունակում է քնել, ի՞նչ է նրա անունը։
Կոզետ,
ձեր աղջիկն է, ավելի շուտ կարելի ասել, որ դուք նրա պապն եք։
Այո։
Նրա համար այստեղից դուրս գալը հեշտ է, ես ունեմ իմ սպասավորական դուռը, որ բակի վրա է բացվում, երբ ծեծում եմ, դռնապանը բաց է անում, ես էլ դուրս եմ գալիս կողովը կրնակիս, փոքրիկն էլ մեջը, հայր Ֆոշլվան իր կողովով դուրս է գալիս, շատ սովորական բան, փոքրիկին կասեք, որ հանդարտ մնա, կողովում ծածկույթի տակ կլինի, իսկ երբ ժամանակը հասնի, նրանք իջեցնեմ մի բարի պառավ բարեկամուհու մոտ, որ պտղավաճառ է շմեն վեր փողոցում, խուլ է և մի փոքրիկ անկողին ունի։ Այդ պտղավաճառուհու ականջին կգոռամ, թե եղբորս աղջիկն է և թող պահի մինչև վաղը։ Դրանից հետո երեխան մեզ հետ ներս կմտնի, որովհետև ես ձեզ ներս կմցնեմ։ Դա անհրաժեշտ է։ Իսկ դուք ինչպես եք դուրս գալու։ Ժան Վալժանը շարժեց գլուխը։ Ողջ խնդիրն այն է, որ ոչ ոք ինձ չտեսնի, հայր Ֆոշլվան։ Մի միջոց գտեք ինձ էլ կոզետի պես կողովով ու ծածկույթի տակ դուրս հանելու։ Ֆոշլվանը ձախ ձեռքի միջնամատով քորում էր ականջի տակը, որ նշան է մեծ տագնապի։ Մի երրորդ զանգ փոխեց խոսակցությունը։ «Մեռելների բժիշկը դուրս է գնում», ասաց Ֆոշլվանը։ «Դիտել է դիակն ու ասել մեռել է. Այդ լավ է. Երբ բժիշկը անցագրի վրա վիզա է դնում դեպի արքայություն, հուղարկավորության գրասենյակը մի դագաղ է ուղարկում. Եթե ննջեցյալը մայր է, մայրերն են պատանում, իսկ եթե քույր է, քույրերը. Դրանից հետո ես էլ գամում եմ դագաղը. Սա էլ է մտնում իմ պարտականությունների մեջ». Այգեպանը մի քիչ էլ գերեզմանափոր է, ապա մեռյալը դնում են եկեղեցուն կից մի ցած սրահում, որը հաղորդակցում է փողոցի հետ և որտեղ, բացի մեռելների բժշկից, ոչ մի տղամարդ չի կարող մտնել։ Դիակակիրներին ու ինձ տղամարդ չեն հաշվում։ Հենց այդ սրահում էլ գամում եմ դագաղը։ Դիակակիրները գալիս են վերցնելու այն և արագ մեկնում։ Այսպես է նահա երկինք գնում։ Բերում են մի տուփ, որի մեջ բան չկա ու տանում են այն, մեջը մի բան դրած։ Ահա թե ինչ է թաղում կոչեցյալը։ «Ի խորոց կարդացի»։ Արևի հորիզոնական մի շող թեթևակի ընկել էր քնած կոզետի դեմքին։ Երեխան երբեմն բացուխուփ էր անում բերանը և լույս խմող հրեշտակի տեսք ուներ։ Ժան Վալժանն սկսել էր դիտել նրան և այլևս չէր լսում Ֆոշլվանին։ «Երբ քեզ չեն լսում, չի նշանակում, որ պետք է լռես»։ Ձեր այգեպանը հանդարտ շարունակում էր իր կրկնությունները։ «Ոժիրարի գերեզմանատանն են փորում, ասում են, այդ ոժիրարի գերեզմանատունը քանդելու են. Դա մի հին գերեզմանոց է և կանոնադրությունից դուրս, համաչափություն չունի և մեջտեղից փախչելու է. Ցավալի է, որովհետև հարմար էր մեզ. Մի բարեկամ ունեմ այդտեղ, գերեզմանափոր հայր Մեստիենը. Այստեղի կրոնավորուհիները մի մենաշնոր ունեն, գերեզմանոց տարվել մութն ընկնելիս. Քաղաքապետարանի հատուկ որոշում կա նրանց համար. Բայց ինչքան դեպքեր տեղի ունեցան մեկ օրվա մեջ, մայր կրուսիֆիքսիոնը մեռավ և հայր Մադլենը թաղվեց», ասաց Ժան Վալժանը տխրագին ժպտալով։ Ֆոշլվանը փոխեց այդ բառի ուղղությունը։ «Պահ, եթե դուք բոլորովին մնայեք այստեղ, ապա դա իսկական թաղում կլիներ»։ Հնչեց մի ուրիշ չորրորդ զանգ։ Ֆոշլվանն արագ գամից հանեց բոժոժավոր ծնկակալը և ամրացրեց իր ծնկին։ «Այս զանգն էլ ինձ համար է, վանամայրն ինձ կանչում է. Վայ, օղերի սագույցը ծակեց մարմինս. Պարոն Մադլեն, մի շարժվեք և սպասեցեք ինձ, նոր բան կա. Եթե քաղցրածանաք, այնտեղ գինի, հաց ու պանիր ունեմ։ Եվ հյուղակից դուրս եկավ ասելով, «Գալիս եմ, գալիս եմ»։ Ժան Վալժանը տեսավ, որ նա շտապով անցնում էր այգուց, ինչքան նրա խեղված ոտքներ թույլ տալիս, միաժամանակ սեխերի կողմը նայելով։ Մոտ 10 րոպե հետո հայր Ֆոշլվանը, որի բոժոժը փախցնում էր նրա ճանապարհի վրա գտնվող կրոնավորուհիներին, մի թեթև հարված հասցրեց մի դռան և մեղմ ձայնը պատասխանեց. «Հավիտյանս, հավիտյանս», այսինքն «մտեք»։ Իր պաշտոնի կարիքների համար այգեպանին վերապահված խոսարանի դուրն էր դա։ Այս խոսարանը կից էր ժողովասրահին։ Վանամայրը նստել էր խոսարանի միակաթոռին և սպասում էր Ֆոշլվանին։